Башкы прокурордун орун басары Андрей Шметтин айтымдылардын баары Беларусьтун жарандары жаш курактары 30 төмөн мурда соттолушкан эмес. 2 күн мурда Беларусь бийликтери жабдырууга тиешеси бар деген шек менен камакка алынган 3 адамдын ичинен 20 жаштын ортосундагы жигит бомбаны метрого коюп кеткен үчүн айыпталып жаткан жандар күнөөсүн мойнуна алгандыгын жарылашкан. Минск шаарынын борборундагы метро бекетинде ушул дүйшөмбү күнү болгон жарылуудан 12 адам каза таап 150 кишижаракат алган. Буунун трибуналы бүгүн хорват генералдарынын иши боюнча өкүм чыгарат. Хорватиянын мурдагы 3 генералы Анте Готовина, Иван Чермак, Младен Маркач мурдагы Югославия ыдырап жаткан кезде сербтерди өлтүргөнү, куугунтуктаганы, депортациялаган үчүн айыпталууда. Алар 95 жыл сербтер көзөмөлдөп турган Краина шаарын алуу боюнча операцияга катышкан. Буунун аскерий кылмыштары боюнча Гагадагы трибуналдын прокурору 3 генералды 17 жылдан 27 жылга чейин эркинен ажыратууну суранууда. Хорватияда болсо аларды баатыр катары эсептешет. Өркө борбору Загребде трибуналдын өкүмүн угузулган учурду бүгүн түз алып көргөзүү үчүн ири телеэкрандар орнотулду. Кечээ кечинде соттолуп жаткан генералдарга колдоо көрсөткөн жүрүш дагы өттү. Бишкектин жаңы конуштар арасында футбол боюнча мелдеш өтөт. Бүгүн Бишкектеги Дордой спорт комплексинде жаңы конуштардын арасында футбол боюнча мелдештин жарым финал жана финалдык бөлүк өтөт. Аталган мелдешти жергиликтүү РФ өкмөт уюштуруп, АКШ Жерлик Ойногу агенттиги колдоого алган. Булар акыркы жаңылыктардын айрым урунтулары, ушул жана башка кабарларды биздин интернеттеги баракчабызда окуй аласыздар. Эгибиз Азаттык чекит кейжи. Азыр бүгүнкү абар ай тууралуу учка айта кетели. Синоптиктердин кабарына караганда бүгүн Кыргызстандын айрым жерлеринде жаан чачын күтүлөт, тоолордо кар түшөт. Ал эми абанын температурасы күндүз Чүйөмүс аймагында 21-26, Таласта 20-25, Баткенде дагы 20-25, Ош менен Жалал Абадта 21-26, Сыкөлдө 16-21, Нарында 13-18 даража жылуу болору күтүлүүдө. Бишкекте болсо күндүн экинчи жарымында кыска мөлөттүү жаан жаап, күн күркүрөшү мүмкүн. Абанын температурасы болсо күндүз 23-25 даражага жетет деп күтүлүүдө. Синоптиктер ошондой эле 15-17 апрелде жаан чачынан улам Кыргызстандын айрым тоолуу аймактарында сел жүрүшү мүмкүндүгүн да эскертип жатышат. Таң казаттан берүүбүздү улантабыз. Юн указы боюнча кылмыш иштерин тергөө жана ачуу боюнча иштеген ар бир мамлекеттик кызматкерлердин жоопкерчилигин күчөтүү 13 апрелде президент Роза Отунбаева жабык өткөргөн жыйындагы башкы талаптардын бири болду. Жүздөгөн адамдардын өмүрүн алган июнь окуясынын айланасында тергөө иштерин жана тергөө жараяндагы адам укуктарынын абалын билүү үчүн Азаттык радиосу башкы прокурордун биринчи орун басары Рыскул Бактыбаевко жана кылмыш аны укук борборунун аткаруучу директордун милдетин аткаруучу Гүлшайыр Абдырасыловага бир катар суроолор менен кайрылган эле адегенде кабарчыбыз Бурлукан Турдубек кызы уюштурган башкы прокурордун биринчи орун басары Рыскул Бактыбаев менен маекти сунушкулабыз.
Рыскул мырза, мына июнь окуясы болгонуна 2 ай кем 1 жыл болгону турат да. Азыр бүгүнкү күндө ушул июнь окуясынын тергөө иштеринин жагдайы кантип атат?
Ал жакта Ош шаары, Ош областы анан Жалал Абад областы боюнча 3 тергөө тобу түзүлгөн. Ал тергөө топтору бүгүнкү күндө иштеп атат. Июнь окуясында козголгон бардык иштер азыркы мезгилде тергелип атат. Арасынан сотко кетип аткандар дагы бар. Март ай ичинде 21 кылмыштын бет ачылды.
Ушул жалпысынан канча кылмыш козголгон?
Негизинен 5511 кылмыш иш бүгүнкү күнгө козголгон. Анын ичинен убийство деп коет 97-статья, бул адам өлтүрүү фактысы боюнча 531 факты боюнча козголгон кылмыш иш. Адам өлтүрүү фактысы боюнча. Андан кийин негизинен адамдын денесине оор залакат келтирүү фактысы боюнча 6 кылмыш иши, зордуктоо фактысы боюнча, баягы өрттөлгөн объектилер боюнча, ошол мезгилдеги жасалган уурулук боюнча, адам уурдаган фактылар боюнча козголгон иштер негизинен.
Ошол кылмыш иштердин канчасы сотко өттү да? Анан мен мынтип сурап атканымдын себеби көп эле комиссиялар иштеп чыгып азыр жыйынтыктарын таратып атпайбы, алардын ичинде ушул көз карандысызбыз деген кылмыш аны укук борборунда үзүлүктөөсүн жарыялаган экен. Анан ошонун жыйынтыктары боюнча ошол жалпы козголгон кылмыштардын 27 гана сотко өттү, анан калганы кайда кеткенин биз тастыктай албай атабыз деп атат. Сиз ушуга түшүндүрмө бере аласызбы?
Бүгүнкү күндө сотко 200дөн ашык кылмыш кеткен, анын 151 кылмыш иши бүгүн сот тарабынан каралды. Калганы каралып атат соттордо.
Канча иш боюнча?
151 иш боюнча өкүм чыккан, ал боюнча жалпы жонунан 311 адам кылмыш жолуна тартылган.
Дагы бир таалулуу маселе бул дайынсыз жоголгондор болот атпайбы? Азыр дайынсыз жоголгондор анан өлгөндөрдү таануу маселеси бул өнүктө иштер кантип атат?
Бүгүнкү күндө жалпы 3 область боюнча 35 адам дайыны жок болуп атат. Булар андан да көп болгон. Көрүлгөн чаралар менен 121 арыз түшкөн Ош Жалалабад Ош шаары боюнча. Көрүлгөн чаралардын негизинде мына бүгүнкү күндө 35 адам калып атат. Ошол эле мезгилде 40 адамдын ким экендиги аныктала албай атабыз. Россияга жиберди элек, ал жактан 12 адамды аныктап келди, калганы аныкталбай калды. Биз кайрадан азыр материалдарды алып, чогултуп Пекинге, Кытай Республикасына жиберген жатабыз. Азыр алып келди, 18 күн учуп кетишет Пекинге. Биз ошол жактан ошол маалыматты алсак, анан кийин ушулардын дагы көбү тактылат. Ага чейин дагы оперативдүү түбөлүктөө иштери жүрүп атат.
Кечээ ушу жабык ЖНЭТте таратылган маалыматтарга караганда ал жерде ИИМ окуясын иликтөө маселелери кескин сынга алынган экен, канагаттандырарлыксыз деген бир баа берилген экен да. Ушунун себеп жайын айтсаңыз, чын эле ушундай болуп атабы? Эгер болсо анын себептери эмне?
Бүгүнкү күндө ошол 3 областта 3 тергөө тобу иштеп атат. Кече ошол мамлекеттин башчысы бардык күч органдарын сотторду чогултуп жаңы тапшырма берди. Негизинен ошол биз кылмыштардын бетин ачууга багытталган иш чараларды күчөтүүбүз зарыл. Бул кылмыштын бетин ачуу бул түздөн түз Ички иштер министрлиги менен улуттук коопсуздук кызматынын милдети. И прокуратура органдагы ага жардам бериш керек дегендей ушул чараларды күчөтүү боюнча жаңыдан кайрадан тапшырмалар берилди. Бул жерде негизинен ар бир бет ачылбаган кылмышты терең окушубуз керек, ал боюнча тийиштүү көрсөтмөлөрдү беришибиз керек иликтөө издөө тобуна, оперативдик кызматкерлерге. Ал боюнча биз жасап атабыз. Эң негизги кылмыштын бетин ачыш керек. Ким тарабынан адам өлтүрүү факты жасалган, кимдер тарабынан өрттөлгөн, куралдарды алуу фактылары бар, ошого окшогон фактылардын бардыгын биз бул иликтеп аягына чыгышыбыз керек.
Сиз өзүңүз кандай дейсиз? Эмне үчүн ушул чын эле ушундай сындагыдай жагдай болуп атат? Бул иштин татаалдыгына байланыштуу болуп атабы же башка себептер дагы барбы?
Биринчиден сындар айтылганы туура. Коргоо органдары бардыгы эле ушул өз кызматын жогорку деңгээлде аткарды дегенде мен алысмын. Ар бир укук коргоо органынан кеткен кемчиликтер бар. Кемчиликтерди айтсак, биринчиден бул окуянын өтө чоң масштабта болгондугу. 2-3 күндүн ичинде 5000 ашык кылмыш болуп. Ошол мезгилде чындыгында биз жетише алган эмеспиз. Анын бардыгын фиксировать этип, бардыгын карап, бардыгын тактаганга. Кырдаал ошондой болчу. Ошол себептүү мына акырындап иликтеп отуруп биз аягына чыгабыз деген ойдобуз. Экинчиден укук коргоо органдарынын өздөрүнүн кыймыл аракетин арызданган учурлар да бар. Ал боюнча ар бир кайрылган факт боюнча жекече иликтөөлөрдү өткөрөбүз, өткөрүп жатабыз. Андан кийин эми бул окуяда жөнөкөй эле эки адам бир буюмду талашса деле бири ыраазы болот, экинчиси нааразы болгон тарап бар да. Ошон үчүн демек ошондой бир 50 000 адам катышкан чоң башаламандык болду да. Демек ал жерде нааразы болгондор дагы табылат.
Анан негизи айтылган дооматтар эле ушул жанагындай теке бир мамиле жасоо, кызматынан кыянат пайдалануу, анан улутуна карап туруп мамиле жасоо деген нерсе айтылып атат да.
Улутуна карап мамиле жасап дегенге мен такыр кошула албайм. Себеби кылмышкердин улуту жок. Ал кыргызбы, өзбекпи, дунганбы, кореецпи, оруспу, ал кылмышкер. Закон алдында бирдей жооп бериш керек. Бул жагы. Экинчи жагы, эгерде ошондой фактылар болсо тийиштүү министрлигине же болбосо прокуратура органдарына, сот органдарына кайрылып акыйкатты издесе болот. Биз биринчи күндөн баштап адамдардын арызын алып, ошолор боюнча чечимдерди кабыл алып, кылмыш ишин козгоп, ошонун айланасында иштеп келатабыз. Экинчи маселебиз, мисалы үчүн, кээ бирде ошого сапатсыз чечим кабыл алып калышы мүмкүн. айтып атпаймынбы, бардыгы эле бирдей деп мен мактана албайм деп. Анын дагы түрдүү себеби бар. Ошол эле мезгилде буга окшогон окуя, мисалы үчүн, буга чейин болгон эмес. Көпчүлүк азыркы иштеп аткан балдар андайды башынан көргөн эмес. Фактылардын көп катталып калгандыгы, биздин кээ бир кызматкерлерибиздин тажрыйбасынын аздыгы дегендей. Бизде деле жаш специалисттер көп. Ошон үчүн биз азыр муну президент талап койгондон кийин ошол кылым тергөө топторун башка региондордон, башка жактардан, Кыргызстандын башка четинде иштеп аткан тажрыйбасы мол, билимдүү кесипкөй адистер менен толукташыбыз керек. Ошону толуктап
атабыз. Ротация жүрөт деле.
Ротация эмес, алар барып туруп ошо группада убактылуу иштейт, командировкага жиберет. А ротация маселеси алдагын жүрүш керек, ал ар бир ведомство өзү жүргүзөт.
Улутуна карабаш керек деп атасыз, бул албетте талап, бирок ошондой болсо да азыр улутуна карап мамиле жасаган учурлар болуп атат деген сөздөр көп эле айтылып атат. Бул жана жыйындарда дагы айтылып аткан экен. Кызматынан кыянаттык менен пайдаланган тартип коргоо кызматтары, айрыкча тергөөчүлөр болуп атат деген сөз бар. Сизде кандай маалымат бар бул боюнча? Анан кандай чара көрүп атасыздар?
Ар бир келип түшкөн арыз, эгерде тергөөчү болобу, ал оперативдик кызматкер болобу, туура эмес законго жат нерсеге жол берсе, ал ага законго, закон алдында жооп бериш керек.
Ушул фактылар катталбы буга чейин да?
Андай фактылар, арыздар бар, ал боюнча козголгон иштер да бар. Азыркы мезгилде тергөө жүрүп атат.
Кызматтан кыянаттык менен пайдаланды деген бир жана арыздар түштү деп атасыздар. Ошол боюнча чара көрүлдү. Ошол боюнча да тагыраак маалымат берип.
Кызмат абалынан кыянаттык менен пайдаланды деп конкретный адамга, өкмөттүк эмес уюмдарга кайрылган учурлар бар. Бизди моундай уруп кетти же антиментте бизди ушундай кылып пытка кылды дегендей арыздар. Бирок ал арыздарды бизге келип түшкөндөн кийин биз текшергенде ошол өз мезгилинде айтылбагандыктан, тийиштүү экспертизалар өткөрбөгөндүктөн, эгер ал жараат алса жараат сакталып турбайт да. 5-6 ай өткөндөн кийин кайрылгандыктан көпчүлүк учурда баягы жеткиликтүү текшерүүгө мүмкүнчүлүк болбой калды да.
2-3 күн мурда ошо прокуратурадан талап болгон экен, прокурорду көзөмөлдү күчөйтүү жана кыйноолорго ар кандай эки бир мамилелерге кызмат кыянат пайдаланууларга каршы аракеттерди күчөйтүү, бул эмнени түшүндүрөт? Чечмелеп берсеңиз.
Мына мисалы үчүн пытка деп коебуз, адамды баягы зордуктоо жолу менен баш ийдирүү же болбосо зордуктоо жолу менен бир далил чогултуу, ушуга жол койбоо максатында, ушундай арыздардын чечүү максатында өз учурунда юридикалык баа берүү үчүн башкы прокуратуранын атайын көрсөтмөлөрү жер жерлерге жиберилди. Бул негизинен буга чейин деле болуп кеткен, келген азыркы мезгилде өзгөчө мамиле кылып туруп ушулардын үстүнөн иштөө жагы каралып атат. Ошол эле мезгилде правозащитный уюмдар көпчүлүгү ошол ким эле баягы кылмышка шектүү деп кармалса аны уруп атыптыр, токмоктоп атыптыр деген сөздөрдү айтышат да. Ушундай арыздарга да биз өзгөчө көңүл бөлөбүз. Буга чейин да көңүл бөлүп келебиз, мындан ары дагы ал боюнча баягы жумушту күчөтөбүз.
Тастыкталган учурлар болдубу?
Тастыкталган учурлар дагы бар, ал боюнча мына республика боюнча 2 киши козголгон. Бирок негизинен кайрылган арыздардын көпчүлүгү өз далилин таппайт. Эмне себептен? Көпчүлүк учурда ошол жасаган кылмыштан качуу максатындагы колдонулган бир чарада алардын тууган уругу тарабынан же болбосо защитниктери тарабынан, адвокаттары тарабынан. Бирок азыр биздин закондо, конституцияда ошол айыпталып жаткан адамдын өзүнүн мойнуна калган көрсөтмөсү менен анын өзүнө өкүм чыкпайт. Ал ошол көрсөтүлгөн көрсөтмө же болбосо арыз башка дагы далилдер менен далилдениш керек, ошондо гана өкүм чыгат.
Биз буга чейин кылым шамы уюмунун жана аткаруучу директору Гүлшайра Абдырасулова менен дагы сүйлөштүк. Анан ал айтып атат да, ушу биз мониторинг жасадык эле, анан көп өксүктөр бар, ушул боюнча биз талкуулайлы деп башкы прокуратура менен сүйлөшүүгө азыр жете элекпиз деп, анан ушул мониторингди алдыңыздар беле? Деги эле ушул укук коргоочулар менен кандай кызматташасыздар?
Кылым шамы боюнча мониторинг, ал мен тааныш эмесмин. Укук коргоочулар менен ар дайым биз дайым даярбыз. Кызматташканга коргоочулардын позициясын 100% эле колдой бербейбиз. Алардын жазганы, айтканы далилденсе, андай учурлар да бар, анда биз закон боюнча чара көрөбүз. Көпчүлүк учурда далилденбеген фактылар деле бар.
Деп айтты башкы прокурордун биринчи орун басары Рыскул Бактыбаев. Ушул эле теманы улантабыз. Ал эми адам укугун коргоочулар болсо үйүн окуяларын иликтөө үчүн өзүнчө тергөө комитетин түзүү демилгесин көтөрүшүүдө. Кылым шам укук борборунун аткаруучу директордун милдетин аткаруучу Гүлшайыр Абдырасулова менен кабарчыбыз Гүлайым Ашакеева маектешти.
Гүлшайыр, укук коргоочулар тобу президент менен жолукканда өзүнчө тергөө комитетин түзүүнү сунуштап турсуздар. Эмне үчүн мындай чечимге келдиңиздер?
Бүгүнкү күндө билесиңер, тергөөчүлөр бизде МВДны, прокуратураны, башкаларды ала турган болсок, баардыгы эле тергөөчү болуп эле, анан кайра эле баягы обвинениени коюп туруп эле бир эле киши көп функцияларды аткарып коюп атат да. Ошондуктан биз бүгүнкү күндө мисалы үчүн прокуратураны ала турган болсок, ошол жерде эле тергөө жүргүзүлүп туруп эле, ошол жерде орган надзора деген болуп коюп атат да бүгүнкү күндө мыйзамдын иштечүү боюнча. Андай деген туура эмес. Биринчиден прокуратура деген өзүнчө функцияларды аткарыш керек, обвинение деген өзүнчө болуш керек, анан кийин тергөө деген өзүнчө болуш керек. Ошондуктан биз отдельный следственный комитет деген бул тергөө комитети өзүнчө болуш керек деген сунуштап атабыз да. Мисалы үчүн Отунбаеванын улмасы президентибиздин сөзүнө караганда бүгүнкү күндө межведомственный следственный комиссия түзүлүп ошо түштүктө иштеп атты да. Ал ошол комитеттин ичинде, комиссиянын ичинде карай турган болсок, прокуратура дагы отурат, МВД дагы отурат, анан кийин следователдер дагы отурат да. А эмне үчүн прокуратура айрым барып тергөө жүргүзөт, биз түшүнө албайбыз. Ошол эле тергөө прокуратура деген бул мыйзамдын иштешине бир кандайдыр бир адамдын укугу боюнча нормаларды ошол процесстерди караш керек, бөзөмөл болуп турган орган болуп туруш керек да.
Ушул Ош окуясындагы сиз мүчө болгон уюм, башка сиздин коллега укук коргоочулар Ош окуясындагы козголгон иштер боюнча, тергелип жаткан иштер боюнча адам укуктары өтө одоно бузулуп жатат дейт. Сизде мындай фактылар барбы, айтып бере аласызбы? Мисалы үчүн канча арыз менен сиздерге киши кайрылды?
Бүгүнкү күндө Генеральный прокуратуранын маалыматына таянганда 5458 кылмыш иш козголгон, ИИМде болгон колдоом боюнча. Анын ичинен 138 гана сотто каралып атат да, сотко өткөрүлдү. Биз кылымшанын уюму 2 айлык мониторинг жүргүзүлдү, ошо жүргүздү сот процесстери боюнча. Ал сот процесстери 76 сот процесси болду 28 кылмыш иштин үстүнөн да. Ал жерге 28 кылмыш иштин үстүнөн 87 жаран тартылган. Кылмыш керек болуп атары. Анан кийин бүгүнкү эми күндө айтып кетсек, мисалы үчүн 5158 кылмыш иш ачылган болсо, козголгон болсо, анын ичинен бир эле 138 эле иши сотко ашырылган болсо, калганы эмне болду деген бир маселе болуп атат. Экинчиден, биздин мониторингдин негизин ала турган болсок, отчетубузду ала турган болсок, 28 кылмыш иш боюнча 18-инде кылмышкерлер катары тартылган жарандар пытка колдонулган жана биз уруп салып алган деген фактыларды айтып атат да. Ошол эле биз баягы сүрөттөрү бар анын аныкталган. Ошол фактылар боюнча биз уруп салып алган боюнча сот процесстеринде айтып келе жатышат, бирок сот деген көрүнүш бербей атат да. Биз мунун баарын изилдеп чыкканда эмне үчүн соттор андай мамиле кылып атат дегенде, көп сот деген ошо жергиликтүү соттор буларды баары тааныйт, ошол эле баягы потерпевший сторона жактан дагы тааныйт, кылмышкерлер катары тартылгандар да тааныйт. Анан кийин бул жерде ошо бир сунуш болду, ошо ротация, соттордун ротациясы боюнча эле. Мисалы үчүн 28 кылмыш ишти ала турган болсок, сот процесси ошо мониторингдин негизинде 8 иши боюнча тууган уруктары, баягы потерпевшийнин тууган уруктары тынбай келип даже сотторду коркутканга чейин барышкан экен да. Ошону бир эле мониторингдин баягы специалисттери эмес, адвокаттар да айтып атат, башка дагы баягы өзүм мындай көз карансыз байкоочулар да айтып атат да бул боюнча.
Гүлшайыр, ушундай бир козголгон кылмыш иштер бар бекен? Мисалы үчүн өзүнүн полномочиясынан пайдаланып ошо тергөө жүргүзүп аткан адамдар жана оперативдүү топтун мүчөлөрү тергөө жүргүзүп атканда өздөрүнүн полномочиясынан, кызматтык артыкчылыктарынан пайдаланып ушул ишти туура эмес жүргүзгөн фактылар барбы?
Тергөө катарында мисалы үчүн биз көптөгөн уруу салуу деген ИВС изолордо болот, булар тергөө учурунда болот да. Бул эмнеден болот? Биринчиден, тергөөчүлөр бизде мыйзамдын негизинде каалаган убакта каалаган материалдарды алганга негизи бар да, мындай мүмкүнчүлүгү бар да. булар каалаган убакта барып кармалган киши каалаган материалдарды прокуратурадан болобу, медсправка болобу, больницадан болобу ошоларды ала алганга мүмкүнчүлүктөр бар. А эми мисалы үчүн адвокаттарды ала турган болсок, адвокат только тергөөнүн тергөөчүнүн макулдугу менен ала алат ошо көп материалдардычы. Ошондуктан биз ошо дагы бир сунушубуз болду ошо президентке, ошо тергөөчү менен адвокат экөөнүн ортосунда теңдикти сактагыла дегендечи. Эмне үчүн адвокат тергөөчү макулдугун берсе, анан кийин бир кандайдыр бир ходатайстволорду жүргүзүп, анан бир материалдарды ала алат. Мисалы үчүн тергөөчү катарынан макулдук болгондон кийин судмед экспертизага жөнөтүлөт. Ушундай көп нерселер, маселелер болду. Ошондуктан көп жарандар тергөөчү тергөө убагында именно ошо избиение, баягы уруу салгоо болду деген немелер болуп атат, фактылар болуп атат.
Сиздер менен жолуккандан кийин кечээ президент Отунбаева ушул күч структураларынын өкүлдөрү менен жолукту. Ошол жерден азыр массалык маалымат каражаттарында айтылган маалыматтар боюнча өлкө башчысы июнь окуясы боюнча иликтөө тергөө иштерине канагаттанбай тургандыгын, бул иштерди күчтөндүрүш керек, жандандырыш керектигин айтыптыр да. Мисалы, эки айдан кийин Ош окуясына бир жыл толот.
Чынында айтканда, мындай биз президент менен жолукканда бизге дагы ошо эмесин айтты. Бул эми жөндөн менен болуп аткан жок, эми көптөгөн эл аралык уюмдар карап атат азыр бүгүнкү сот процесстер ошо кандай болуп өтөт, Кыргызстанда чындыкка жетеби жетпейби дегенчи. Ошон эле ичибиздеги баягы адам укугу боюнча иштеген уюмдар карап атат, байкоо жүргүзүп атат. Көп мындай немелер болуп атат, байкоочуларчы. Ошондуктан мен ойлойм, бул президенттин азыр айтканын мына ушундай чечими келгени туура депчи. Эми мындай карасак 5158 138 эле сотко аштырылса, анын ичинен дагы канча баягы дос деп коебуз, доследование деп коет, ошондойго канчасы жиберилди. Анын ичинен мисалы үчүн бүгүнкү күндө 28 жаран баягы милиция кызматкерлери өлтүргөн боюнча тартылып атат. Анан кийин бул жерден баягы эле кол менен жазылган ооба мен өлтүрдүм деген тергөөчүлөр ушинтип алып алып туруп сот деген ошону эле баягы собственный признание боюнча катары эле кабыл алып атат да. А мисалы үчүн бүгүнкү күндө анын алдына аябай текшерип чыгыш керек да. Баллистическая экспертиза деген болот, кайсы мылтыктан чындап эле ошонун колундагы мылтыктан ошо киши ошо мойнуна коюлуп өлгөн киши коюлуп аткан мойнуна өлгөн кишиге тийдиби ушул мылтыктын ушунун обу депчи. Көп нерселер бар бул жердечи. Анан кийин мисалы үчүн дагы бир нерсени айтып кетейин. Сот процессинде кылмышкер катары тартылып аткандардын тартылып аткан жактан свидетелдерди суроо коюп атат да. Мисалы үчүн Санпаны алалык, Санпанын иши ошо жерде 19 жаран тартылып атат. Бүгүнкү күндө мына 18 өмүр бою жазасы эме болду пожизненный, бирөөсү 65 чыгып калтып 25 жыл берди бул Жалалабаддык соту. Анан кийин ошо 19 кишинин болгону бир күн эле свидетели бар экен, 20 свидетелди берген экен ходатайство кылыпчы ушуну сурак кылууга. Ошо күнү мен каякта ошо 20 свидетель бирөөсүнөн сураган жок да. Биздин мониторингдин негизи бирөөсүнөн суракка алынган жок да. А бирок неме жактан потерпевший жактан мамлекет күчтүү экен, обеспечивать этти, Исмаил Исаковду обеспечивать этти, Виктор Асановду кандай деген кишилерди обеспечивать этти. А булардыкы жөнөкөй эле жаран эмне үчүн ошону сурабайт деген маселе болуп атат. Бүгүнкү азыр биз ошону азыр ушуну биз адам укугун бузуп атканын айтпасак, эртеңки күндө канча дең белгилүү кандайдыр бир немеге туура келип калышыбыз мүмкүн, саясий бир кукукка туура келип калышыбыз мүмкүн.
Башкы прокурордун милдетин аткаруучу Аида Салянова өзүнүн мекемеси, өзүнүн жамааты менен жолукканда июнь окуясы боюнча иштерде прокурордук көзөмөлдү күчөтүү керек деп айтыптыр. Бул ушул иштин жылышына түрткү береби?
Түрткү берет. Прокуратура ким? Прокуратура бул баягы мыйзамдуулукту бүгүнкү күндө ошо бизде ички болгон мыйзамдардын аткарылбаганын, ошо бүт мамлекеттин органдарын туура мыйзамдын ичинде иштегенин, ошонун үстүнөн көзөмөл болуп турган орган болуш керек да. А ошол эле кезде прокуратура сотто ким? Ошол обвинение мойнуна куя турган киши болот да. Анан кийин ошондо бүгүнкү мисалы үчүн июндук сот июндук неме болуп аткан событияны соттун үстүнөн карасак, ошол жерде айтат киши, баягы кылмышкер катары тартылган киши фактыларды уруу салуу боюнчаларды айтат да. А прокурор бул мойнуна коюп бере турган киши болгон үчүн бул эч нерсе кыла албайт. бул эки функцияны аябай бөлүш керек да, прокуратурадан алып салыш керек. Прокуратура деген бир функцияны калтырыш керек. Ошон менен биз бүгүнкү күндө аныктап алышыбыз керек. Прокуратура деңгээл колго алынган оружие боюнча. Бүгүнкү күндө бир информация жок.
Деген пикирин билдирди Кылым Шамы укук борборунун аткаруучу директорунун милдетин аткаруучу Гүлшайыр Абдырасулова, аны менен кабарчыбыз Гүлайым Ашакеева маектешкен. Ушу менен таңкы Азаттыктан бүгүнкү уктурларыбыздын алгачкы жарым саатын аяктоодобуз. Берүүнү программа студияда мен Улан Алымкулуулу алып баруудамын. Программабыздын кийинки бөлүгүн кесиптешим Айнура Жекше кызы алып барат. Алеми, мен сиздер менен жарым сааттан кийин саат 8:00 кайрадан түз ободо жолукпакчымын. Күнүңүз кунак улансын.
Бишкекте саат 7:30 Азаттык радиосу сүйлөйт. Кутмандуу таңыңыздар менен, бүгүн 15-апрель жума. Прагадагы студияда Айнура Жекше кызы. Саясий окуялардын көлөкөсүндө калган кыргыз экономикасынын азыркы абалы кандай? 7-апрелде курман болгон деп сөөгү ата бийликке коюлган адамдын тирүү болуп чыгышына байланышкан окуя иликтене баштады. Ооганстанда ыйман полициясы же адеп ахлак сакчылары талиптер учурундагыдай болуп тойлорго кайрадан көз салышы мүмкүн. Жер төлөөсүндө курал жарак саткан дүкөн жайгашкан мектеп боюнча Бишкек шаар мэри Иса Өмүркулов өз оюн билдирди. Алдыдагы жарым саат ушу жана башка темаларга кайрылабыз. Биздин толкунубуздан кетпеңиздер. Ушу тапта Кыргызстан жетекчилиги саясий талаш тартыштар менен алек. Ал арада эксперттер өлкөдө диний кырдаалдын оор экенин эскертишүүдө. Prudent Solutions аналитикалык борборунун директору орун басары Нурдин Мамбетов бул боюнча Азаттыктын суроолоруна жооп берди. Майык Тилимжан Узаков уюштурду.
Кайсы диний уюмдар же диний негизде бөлүнүүлөр коркунучтуу болушу мүмкүн? Көптөгөн агымдар жүрөт, тыюу салынган уюмдар бар.
Эми андан мисалы Тахрир деген уюм бар, билесиңер, партиясы бар, бирок
кайсыл
уюм? Хизбут Тахрир. Бирок мындай карасак, мисалы азыр маселе өзүнүн дини мусулмандардын арасында болуп атат. Аны билесиңер, азыр мусулмандар арасында бөлүнүү болот да, анын мындай косвенный себептерин карасак, ал болсо маселе мисалы мечеттерде. Ар кандай мечеттер бар, билесиңер, мисалы кыргыз мечети, өзбек, уйгур мечеттери. Бирок негизи ошол мечеттин ичинде адамдар кандай саясат кылат, диний саясат, аны эч ким билбейт, аны эч ким көзөмөлгө албайт. Бирок эми биздин Кыргызстандагы дум иштеп атат, бирок анын күчү мамлекеттикинде эмес да. Ошол мамлекет колдоп кичине көзөмөл кылса, анда кичине диний жактан кырдаал кичине жакшы чыкмак да.
Сиз айтып кеткен Хизбут Тахрир уюмунан башка дагы кооптуу уюмдар барбы бизде?
Эми Хизбут Тахрир анын мүчөлөрү анча деле көп эмес, бирок мисалы жылдын башында Сталиниградда болгон окуяда ал ошол болгон окуя кооптуу болот да, анткени жаш балдарды көбүнчө ошондой уюмдарга азгырып ошондой террористический акты кылган кишилерди эч ким билбейт. Ким кылган, кандай саясат жүргүзүп атышат, эмне максаты бар, аны эч ким айта албайт. Ошондуктан ошондой уюмдар көбөйүшү мүмкүн деген коркунуч бар да. Кичинекей автономный деп коет, орусча автономный 5-6 киши уюмдары көбөйүшү мүмкүн, андай коркунуч бар.
Эл аралык тажрыйбадан алып ушул диний саясатты туура жүргүзүү, көңүл буруу жагы жүрүп атабыз сиздин оюңузча?
Жүрүп атат, бирок мен айткандай муфтияттын күчү жетпейт ага, көп деле күчү жетпейт ага, көп каражат аябай керек, анан адистер керек. Бизде мисалы дин жактын адистер аябай аз, мамлекет жана муфтият жиберип атат чет өлкөлөргө студенттерди, бирок кандай деңгээлде аякта окутат, кандай специалист болуп келет, аны эч ким деле айта албайт. Мисалы карасак, Кыргызстанда бир мындай аалым жазган китептер барбы дин жөнүндө? Аз, анын бир эки деп айтсак болот, туурабы? Ошол жактан эле карасак болот. Малайзияны айтсак болсо, 20-кылымдын 80-жылдары аякта Кытай менен Малай эли аябай кандуу окуялар көп болгон да, 60-жылдан баштап. Мисалы чет өлкөдөн келип диний экстремисттер аябай көбөйүшкөн жаштардын арасындачы. Бирок бара бара мамлекеттеги саясатчылар түшүнүштү, динди колдонуп кырдаалды өзгөртсө болот деп.
Сиз өлкөнүн күч түзүмдөрүнүн радикалдык ошол эле диний уюмдарга, агымдарга каршы күрөшүн, алардын колдонгон методдорун кандай баалайсыз?
Менин оюм боюнча туура эле колдонуп атат, бирок
Андан тышкары дагы пропаганда кылыш керек да жаштардын арасында. Жаштар көбүнчө жаштар ошондой террористтик уюмдарга түшөт да. Ошон үчүн исламды колдонуп туура жаан айтып колдонсо болот да. Анан бирок Кремлдеде болгон окуяны айтсак анда алар каршы көрсөтүшкөн да. Туурабы? Кандай аракет кылмак эле бизди күчтүү турабыз күчтөн башка.
Сизге чоң рахмат маегиңизге.
Prudent Solutions аналитикалык борборунун директор орун басары эксперт Нурдин Мамбетов менен кабарчыбыз Илимжан Узаков маектешти. Берүүбүздү улантабыз. Кыргызстан экономикасы саясий күрөштүн көлөкөсүндө калып келүүдө. Дүйнөлүк соода уюму менен бажы биримдигинин ортосунда чайналып турган өлкө экономикасы быйылкы жылдын 3 айында кандай көрсөткүчтөргө жетишти? Теманы Айданбек Акмат уулу улантат.
Улуттук статистикалык комитеттин маалыматы боюнча быйылкы жылдын 3 айында өлкөнүн ички дүң продукциясы 0.4% өсүп, жалпы көлөмү 46 миллиард 600 миллион сомду түзгөн. Өнөр жай тармагындагы өсүш 0.3% гана түзгөн. Бул тармакта энергетика жакшы өсүш берген. Бул токтогул суу сактагычына суунун жетиштүү көлөмдө болушу менен байланыштуу. Тилекке каршы кайра иштетүү тармагы 6%, курулуш тармагы 12% төмөндөп кеткен. Тышкы соода 3 айдын ичинде 822 миллион долларды түзүп, өткөн жылдын ушул мезгилине салыштырмалуу 26.2% өскөн. Бирок Кыргызстандын тышкы соодасында тескери сальдо сакталып кала берүүдө. Алсак 822 миллион доллар тышкы сооданын 353 миллион доллары экспорт, 469 миллион доллары импортту түзөт. Натыйжада тескери сальдо 116 миллион доллар болгон. Инфляция 3 айдын ичинде 6.4% жеткен. Өкмөт жыл аягына чейин инфляциянын көлөмү 10% ашпайт деген пикирде болгон. Ал эми Азия өнүктүрүү банкы 13% тегерегинде болот деген ишенимде. Каржы министрлигинин маалыматы боюнча быйылкы жылдын 3 айында бюджеттин чыгаша бөлүгү 95% жакын гана аткарылган. Бул деген кайсы бир тармак толук каржыланбай калды дегенди билдирет. Бул көрсөткүчтөр Кыргызстан экономикасы өсүү жолуна түшө албай жатканынан кабар берет. Экономика илимдеринин кандидаты Төлөнбек Абдыров мындай абалдын себебин мындайча түшүндүрдү.
Бул деген эми баягы эле адамдар эле жасап атат да, өзгөрүүлөр деле болгон жок да. Андан кийин эң эскиси бүгүнкү күндө ушул бир жаңы ыкмаларды колдонбой чыкпайбылар деген, жаңы бир программалар түзбөй атат, жана стратегия дегендерди түзбөй атат. Бизде эми баягы эле бойдон эле кетип атабыз да, тиги ачыгын айтканда жана кудай буюрса болот деген нерсе менен эле келип атабыз да. Андан кийин кудай буюрса болбой калат да, ушул көп эле жерлерде иштебей калып атат да
деген Төлөнбек Абдыров Кыргызстан Грузиядагыдай системалык реформаларга муктаж болуп жатканын кошумчалады. Өкмөттүн экономика жана коопсуздук деген программасы бар. Анда быйылкы жылдын ичинде аткарыла турган иш чаралардын графиги белгиленген. Эксперт Аскар Бешимовдун пикиринде аны экономикалык программа деп айтууга болбойт. Бирок бажы биримдигине кирүү өкмөттүн программасына айланып баратат.
Азыр баары саясат менен эле алек болуп, ал экономика жөнүндө жалпы ошол бизде салык саясатында, бажы саясатында, соода саясатында жөн эле азырынча сөз эле болуп атат да, курулай эле сөздөр. Бирок эми акыркы учурда азыр белгиленип калды, эми эмне себептен программа берилген эмес. Ошо бул баягы бажы союзуна киребиз, эми бажы союзуна ошол программа болуп калбадыбы?
Деди Аскар Бешимов. Өкмөт азыркы мезгилде бюджеттин тартыштыгын кандай жабуу менен көбүрөөк убара чегүүдө. Бул үчүн чет өлкөлөрдөн, анын ичинде Орусиядан насыя алууга бардык аракеттер жасалууда. Чет өлкөлөрдөн Батыш Европага президент Роза Отунбаеванын сапары учурунда 30 миллион евро жардам берүүгө убада кылган. Ал эми Орусия өзү бере турган 30 миллион доллар насыяны кечеңдетүүдө. Ошондой эле Евразия экономикалык шериктештигинин антикризистик фондунан алына турган 106 миллион доллар насыяны берилиш берилбеши да жай айларында чечиле турган болууда. Мына ушундай кысталыш шартта экономика өлкөнүн бажы биримдигине кирүүсү менен кандай абалда калаарын айтуу кыйын. Анткени бажы биримдигине кирүү менен тыштан келген товарлардын саны азаят. Бюджеттин киреше бөлүгүнүн 30% ашуунун берип жаткан бажы тармагынын кирешеси азайса, анда кандай абалда калаарыбыз белгисиз, дейт Аскар Бешимов. Андан сырткары дүйнөлүк соода уюмунун талаптары бузулса, Кыргызстан 1.5 миллиард доллар компенсация төлөп берүүгө аргасыз болот. Бул дагы татаал маселе, деп кошумчалады эксперт. Бишкектен Айданбек Акмат уулу.
Азаттыктан берүүбүздү улантабыз. 14 апрелде жогорку кеңеш эл баатырына мыйгарылып ата бейитке Маралбек Максымбеков терип коюлган сөөктүн тек чайын тез арада аныктоо керектигин прокуратурага тапшырды. Максымбеков аттуу адам тирүү, азыр Россиянын Екатеринбург шаарында эмгек мигрант болуп жүрөт. Анда анын аты менен ата бейитке ким коюлуп курман болгондордун жакындарына берилген 1 000 000 сомду ким алган. Кабарчыбыз Дилбар Алимова сөздү улайт.
Жогорку кеңеш жыйынында республика фракциясынын депутаты Алтынбек Сулайманов былтыркы 7 апрелде окуп чыккан 87 баланын тизмесинде аталып ата бейитке көмүлдү делген Маралбек Максымбековдун тирүү экенин далилдеген видео тасманы көрсөттү. Ал видео тасмада Маралбек Максымбеков Екатеринбург шаарында маршруттук такси айдап жүргөнүн айтып жатат. Андан сырткары өздүгүн тактоо үчүн Екатеринбург шаардык милициясына түшүнүк кат жазып, манжасынын изин тапшырган. Мен Екатеринбург шаарында жүргөн Максымбековго телефон чалып байланыштым.
Муну ошо кече айттым, кече жакын уктум. Эч канча болгон жок, бир ай ичи болду да. Кече жакында чалдым да, ушундай эмне деп.
Ким менен байланыштың?
Мен иштеп келип, биякта былтыр келип таалга кетишкен экен да.
Улуңузбу?
Ооба, бир үкөм келип кеткен. Келип бияктан иштеп таппай анан кеткен экен. Свердловскийде жок болчумун ошондочу. Челябинскийде жүргөм анан. А мен звонок кылбай койгом үйгөчү, ошо ошодон болушу мүмкүн да.
Ал Кыргызстанда 7 апрель күнү каза болгондордун катарында болуп калганын бир ай мурда уккан экен. Бул кабарды угар менен ал Кыргызстандагы карындашы менен байланышкан. Максымбековдун айтымында 7 апрель күнү каза болгон адамдын сөөгүн өлүкканадан менин атам деп тааныган уулу Эрланбек Максымбеков менен такыр байланышчу эмес. Кыргызстанга келбегенине 2 жыл болгон. Бул учурда иши жакшы жүрүшпөй, үй бүлөсү менен байланышууга да мүмкүнчүлүк болбой жүргөн кошумчалады. Каза болгондордун тизмесинде кандайча болуп калганына Максымбеков өзү да таң калууда.
Мен бакты, мен биякта келип жүрбөйм. Ошо кече келип көрүп тартышып кетти го. Аны ошонун өзүм да таң калдым. Эмне кандай мындай болуп калган. Мен айтып атпайм, мени биякта таппай кеткенден болушу мүмкүн ошочу. Бир 6 ай, 1.5 жыл мен байланышта болбогом да.
Жогорку кеңеш төрагасы Акматбек Келдибеков Маралбек Максымбековдун паспорту жоголуп кеткенин, аны 7 апрелде каза болгон адамдардын биринин чөнтөгүнөн таап алганын билдирди.
Мага жеткен информация боюнча паспорту жоголуп кеткен, ал паспорт ошол өлгөн адамдын чөнтөгүнөн чыгып, эми ал өлгөндө паспорт менен ушул адам деп туруп көмүлгөн, эми муну тактап, иликтеп, негиз чындыгында өлгөн адам ким, ошону иликтеп коюш керек. Бирок официалдуу маалымат боюнча 7 апрелде без вести пропавший деген маалымат жок.
Ал эми Максымбековдун 26 жаштагы уулу Эрлан Максымбеков эмне себептен чочум бирөөнүн атасы деп айтты болду экен. Ал башкы прокуратурага берген көрсөтмөсүндө атам Бишкек шаарында ар кандай иш кылып жүргөн, берде ызычуу болуп атканын көрүп атабызды издей баштадым. Сураштырып отуруп 19 апрель күнү Совет Донецк көчөлөрүнүн кесилишиндеги моргтон атамды каза болгондордун арасынан таптым деп айткан документин таптык. Аны менен катар Бишкек шаарынын Карабалта туй көчөсүнүн 26 үйүндө турарын жазып калтырган. Биз бул документте көрсөтүлгөн дарекке Эрлан Максымбеков аттуу адам жок болуп чыкты. Үйдүн кожойкеси Гүлмира Супатаева бул үйдү сатып алганына 1 жыл болгонун айтты.
Ал бала биздин үйдө жашабайт. Биякта вообще мен өзүм хозяйкамын, өзүм жашайм балдарым менен. Эрлан деген балам бар, но анын фамилиясы Адамбеков.
Үйдү алганыңызга канча болду?
1 жыл болду, алганыбыз уже 1 жыл болду.
Анын эмесе Маралбек Максымбековдун ордуна ким коюлуп калды болду экен деген суроо турат. Депутаттар бул маселени иликтөө үчүн тиешелүү документтерди башкы прокуратурага жиберди. Спикер Акматбек Келдибеков айтылган мөөнөттө жооп берүү талабын койду. Ошентип былтыр октон каза болду деп көмүлгөн адамдардын бири тирүү чыкты. Ал киши көп жашасын, эми анын ордуна кимдин сөөгү коюлган, ал үчүн каралган 1 000 000 сомду ким алган деген суроолорго жооп издемекчибиз. Дилбар Алимова, Азаттык, Бишкек.
Сиздер азаттыкты угуп жатасыздар. Микрофондо Айнура Жекше кызы. Азыр айрым кабарлардын учкай мазмуну. Беларусь бийликтери дүйшөмбү күнү Минскиде болгон жардырууга тиешеси бар деп шектелип, дагы 2 киши кармалганын билдирди. НАТОнун Ливия чатагындагы ролу Берлинде ачылган 2 күндүк жыйындын башкы темасы болмокчу. Саммитке альянска мүчө 28 өлкөнүн тышкы иштер министрлери катышууда. Кыргыз парламенти Аида Саляновану башкы прокурорлукка бекитти. Былтыркы июнь кооголаңы боюнча 200 кылмыш иши сотко жиберилди. Бул тууралуу Азаттыкка башкы прокурордун биринчи орун басары Рыскул Бактыбаев маалымдады. Бирибизди улантабыз. Ооганстанда талиптердин жетекчилиги тушунда үйлөнүү тойлорун адеп ахлак сакчылары же ыйман полициясы көзөмөлдөчү. Азыр эми талкууланып жаткан жаңы мыйзам долбоору кайрадан ошол сакчылардын үстөмдүгүн кайтарышы мүмкүн деген кооптонуу күчөдү. Төрөкулдо Ораб кабарлайт.
Сунуш этилген мыйзам долбоорунда үйлөнүү үлпөттө жаш жубайлар кийчү кийим шариаттын талаптарына ылайык тигилиши керек деп айтылат. Муну айрымдар талиптердин талабына уукаш экенин дешүүдө. Кандай кийинсе, бул ар бир адамдын өз эрки. Мындай иштерге кийлигишүүнү мен адамдардын үй бүлөлүк жашоосуна кийлигишүү деп билем. Үйлөнүү тойлорун көзөмөлгө алууга мен каршымын. Адамдардын үй бүлөлүк же жеке адамдын турмушуна кийлигишүүгө такыр болбойт. Бул Абдул Сами Сафи. Кабул университетинин юридика факультетинин жаңы бүтүрүүчүсү. Жакында Азаттыктын ооган редакциясы бул маселе боюнча талкуу уюштургандан кийин Сафи жана бир топ жаштар ал мыйзам долбооруна каршы экендиктерин ачык айта башташты. Аптасына бир ирет ООго чыгарылып келаткан жаңыча ой жүгүртүү деп аталган ушул программада ооган жаштары алардын өкмөтү кабыл алып аткан чечимдерди талкуулашат. Ооганстанда да Кыргызстандагыдай эле элдер той топурга көп акча коротушат. Үйлөнүү тоюн өткөрүүгө жетиштүү каражаты болбосо банктан насыя пул алышат. Тойго сарптатчу чыгашанын көлөмүн кыскартыш үчүн юстиция министрлиги айрым эрежелер көрсөтүлгөн жаңы мыйзамдын долбоорун сунуш этти. Сырттан караганда туура эле чечимде көрүнөт. Бирок ал мыйзамдын ичинде, маселен, келиндин көйнөгү өтө эле кымбат болбошун, анан бир бөлмөдө эркектер менен аялдар бирге отурбашын көзөмөлдөй турган адамдардын тобу да болору айтылган. Маселенин баары мына ушундан чыгып атат. Бир жети карасаң, үйлөнүү тойлору азыр тим эле килейген, батыштагыдай жасалгаланган 4-5 кабаттуу ресторандарда өтөт. Түнкүсүн жалтыр-жултур эткен неон лампалар күйүп турат. Мисалы, кабулдагы кечки Париж деген чоң имараттын алдында Эйфелдин мунарасынын кичирейтилген түрлөрү, неон мөмөлүү дарактары тим эле көздүн жоосун алат. Алдында болсо жаш жубайларды шаарда айландырып жүрчү лимузиндер катарма-катар тизилип турат. Залы эң чоң делген ресторандарда, маселен, 1200 адамга ылайык орну бар жана бир күнгө эле адамдар 1000 деген доллар ижара акы төлөшөт. Адатта ал тойлордо жаштар азыр батыштагыдай модага ылайык кийинишет, келиндин кийими да улуттук эмес, европалык стилде тигилген ийиндери мисалы ачык. Кыздар менен жигиттер өздөрү өз алдынча бөлүнүп отурган залдары да бар, анан бирге отурган жерде да эркин бийлерге уруксат берилген. Мына ушунун баарын өтө эле болуп кетти деген юстиция министрлиги мыйзам долбоорун иштеп аны президент Хамид Карзайга кароого жиберди. Ага ылайык тойдо 300 ашык адам чакырылганга болбойт жана ар бир конокко коротулган акча 5 доллардан ашпашы керек. Бирок мыйзамда айтылган көзөмөлдөөчү органга дин иштери боюнча министрликтин да кийлигишкени, кийимдерге шариаттын талаптары коюлганы чын чынында бул мыйзамдын максаты өзү эмнеде деген суроону жаратууда. Оган парламентиндеги жаш депутаттардын бири Хабиба Даниш сунуш этилген мыйзам долбооруна каршы экенин билдирди.
Мен
жеке өзүм ал үчүн добуш бербейм дейт ал, анткени молдолор күчтүүлүк кылып кетишет. Көптөр үчүн мыйзамдын айрым талаптары талиптердин тушундагы оор шарттарды эске салды. Талиптердин доорунда тойлордо музыка да коюлчу эмес, бийге да уруксат жок эле. Наавада талиптердин ыйман полициясы көчөдө сакалын кырып салган же кыскартып алган эркекти көрүп калса сабап салчу. Аял кишилерге да көчөдө эркек тууганысыз жүргөнгө тыюу салышчу. Юстиция министрлигинин идеясын сындап аткандардын айрымдары муну өкмөттүн эптеп талиптер менен тил табышканга жасаган аракети болсо керек дешет. Жаңы мыйзам долбоору күчүнө кирип калса, аялдардын тойго ылайык кийимин саткандар үчүн да машакат жарылат. Европалык стандарттагы той кийими сатылбайт. Эгерде кийим денени өтө эле ачып салат экен деп табылып калса, анда аны саткан дүкөндүн ээсине айып пул тагылат. Аны да төлөбөйм десе дүкөнү жабылат. Азырынча ооган өкмөтү бул мыйзам долбоорун карай элек. Эгер аны өкмөт жактырып калса, анда долбоор парламентке кароого жиберилет. Депутаттар да аны колдогондон кийин гана мыйзам күчүнө кирет. Төрөкулдоров, Азаттык.
Эми кайрадан Кыргызстан окуяларын сөз кылалы. Бишкекте мектептердин биринин жертөлөөсүндө курал жарак сатылган дүкөн тууралуу Азаттыктын шаршемби күнкү берүүсүндө айтылган эле. Ата энелер балдарынын коопсуздугу үчүн тынчсызданса, мугалимдер мылтыктын үнүнөн мектеп жабыркап, дубалдарда жарака пайда болуп жатканын айтышкан. Бул боюнча Бишкек шаарынын мэри Иса Мүркулов кабарчыбыз ханым Гүлөлкеевнин бир катар суроолоруна жооп берди.
Бу жерде ошол школдун жетекчилигинин кызыкчылыгы өзүнүн ошол баарынан мындай орусча айтканда превалировать этип атат да. А жерде специализированный тир салынган. Бүт баягы коопсуздук жагы менен, бүт баары менен эсептелген. Ошого ылайыкташкан шумоизоляция, выход совсем бөлөк жагы, эч коопсуз жагынан ал жакка эч эме кылбайт. Ал жерде бул шаардык муниципалдын мүлк, а жердин баарына тең арендага берилгенден кийин баарына тең акча алынат. Ал жерге ким гана арызданган жок, баарынын арызданы сотто караптыр, бул укук коргоо органдарынын баары карап чыгыптыр бирсе да. Бүт документтин баары турат, а жерде эч ал ошол жерде иштетип аткан адамдардан мыйзам бузуу же болбосо бир тартип бузуу деген байкалбаптыр.
Ошо мугалимдер деле, ата энелер деле айтып атышат да, кээде мылтыктын үнү атылган угула атанан ок дары да сакталса бир күн жарылып кетүү коркунучу бар депчи.
Эми Кудай сактасын, ал жер бүт баары тең атылганды да үнү угулбайт. Ал жер полностью изоляциясы бар, звукоизоляция, шумоизоляция, коопсуз жагынан бүт жагынан эч кандай эме жок.
Бирок ошо тирди башка жака которуп коюу мүмкүнчүлүгү барбы? Коопсуздук үчүн деле?
Аны эми куруш керек да. Ал жерге эми ар кандай бул соревнованиялар болушу мүмкүн. Шаар боюнча мисалы үчүн ошондой бир машыгуулар болуш керек. Эми аны эмне үчүн жабышыбыз керек? Ошого предназначенный, ошого ылайыкталган, ошого атайын специализация болгон.
Окуучулар деле ал жерге кирбейт турбайбы?
Азыр түшүнүп атам, эми ар ким эрки бар, кайрылыш керек. А жерде жанында жылуу үйлөр жок.
Ушу жанындагы үйлөр деле айтып атат, бул жерде аябай кымбат баалуу жиптер келип, кээде ок дарыларды алып кетет, анан балдар сыртка ойногонго деле коркушат депчи. Билим берүү министрлиги болсо бул мыйзамсыз деп айтып атат да.
Эми мыйзамсыз деп укук коргоо органдары аныктайт, сот аныктайт. Анан билим берүү министрлигин деле баары эле ошонун тегеринде популизм болуп атат да. Популизм бирөө чалса эле ушул жогорку кеңештин комитети да карап чыкты ал маселени, мына жакын карады эле. Эгерде мыйзамсыз боло турган болсо алар деле айтышат эле.
Ошол ок атуулардан мектеп жабыркап жарака кетип атат дейт. Бул
ооба, Кудай сактай көрсүн.
Бир жаракасын көрсөттүмү кечээ? Барып келдим эле, ал андан эмеспи?
Ал эми жаракат эми ушул бир аже замбирек менен атып аткан жок.
Коопсуздук маселесине эле токтолуп атканбыз. Ал жерде
коопсуздук жагы бүт баары тең өз мындай нормативтерге ылайык.
Бир сыйра текшерип чыгуу мэриянын планында барбы, жокпу дагы?
Текшерип чыктык да. Ар бир арыз боюнча текшерүү, ар бир кайрылуу боюнча текшерүү. Соттун да чечими бар ал жерде. Баары тең мыйзамдуу деген.
Ушу артында бир коррупциялык элементтер бар, акча таштап коет деген дагы дооматтар бар.
Кимге чыдайт? Кимге чыдайт? Эмнеге чыдайт?
Чоңдорго ошол жабылып калбасын депчи.
Кудай сактасын эми ал. Андай коррупциянын элементиси бүт сатуу точкалардын баары тең эле айтып атса болот. Эми по крайней мере мен ага жол бербөөгө, тартип сактоого, мисалы үчүн ушул ижарага алгандарда дагы тартип сактоону сөзсүз түрдө көзөмөлгө алышыбыз керек. Көзөмөлдөп турат. Аны бирөөнү биз мындай бир жаап жашыра турган эч эмеси жок, кызыкчылыгы жок.
Бишкек шаарынын мэри Иса Мүркулов менен кабарчыбыз ханым Гүлөлкеева маектешти. Берүүбүздү улантабыз. Бүгүн калем берүүсүнөн акын жана журналист Жыпар Арыкованын чыгармачылыгы туурасында сөз болот. Татаал тагдырды башынан кечирген акын лирика ырларын жазып жүрөт. Берүүнү Жазгүл Жаманкулова даярдады.
Рахмат, сүйүү үчүн берилген түнүм үчүн күйүп жанган сезимден тагдырдагы ар бир мүнөт бул убакыт тартууланган мага сага теңирден кадырына сезимдердин жетсекчи кайыл болуп тыйкайдадыр кетсекчи канча жылдар издеп күтүп сагынган каралдысы болдум деп бир эстеп жүр сага рахмат ырың үчүн ыйлаган жүрөк үчүн мени кысып туйлаган сабагымдан үзүлгөнү дээ качан мен сүйүүгө эч бир көңүл бурбагам кетер жолду жалгыз гана ыргалып кетким келсе узатармын жылмайып көкүрөктү боштук ээлеп ыйлармын көл үстүндө калкыгандай жел кайык
Жыпар Арыкова салттуу кыздар поэзиясынын өкүлү катары назиктикти сулуулукту жазган лирик акын
Раматылык атам былтыр өтүп кеткен айтчу эле балам сүйүү деп эле жаза бересиң деп таарынып бир мындай ата журт жөнүндө ырларды жазбайсыңбы деп сынын айтып калчу да
кыргыз адатта кыздын сыры төркүнгө маалым деп келет ошол себеп бүгүнкү каарманыбыздын бейнесине сүңгүп кирер алды айылда жашаган апасы Тамара Кыязовага коңгуроо кылып акындын балалык күнүндөгү кыялдарынан бөлүшүүнү туура көрдүк
бул өзү да атасы да ыр жазчу мага окуйт да булардын деги угуучусу талдоочусу мен элем да
жолдошуңуз күчтүү эле же кызыңыз күчтүү эле ыр жазган жагынан
бала окуп анын маанисине өзүндөй өз катары ырк жашкандардын арасында жүрүп ошондолордун бир стилин айтышып кетчү, а атабыздыкынын стили кичине аралашып кетчү.
Куш сунжанын конор бакчаң башкадыр, кулу болгон сезим жөнүн айта жүр, кумарланып тойбой келген өмүрдүн кубанычын чаппайттырсын ташка бир. Жоготуудан көңүл калган курусун, жолду узартып койчу жаным ырысын, сезимимди уйпалатат санаалар, сен жашоондун жаргысын, нурусун. Сагыныч менде деңиздей толуп, саргаят жүрөк сароору болуп, сендилдим неге сезимди алдап, сен деген жалгыз түшүмдү жүрүп, айланпа болуп айланып арман, аялуу тагдыр байланып калган, айлыма келген көктөмдү күтүп, адашат кайда бир өмүр жалган. Жолуктук дагы жоголдук кайра, жол бүтүп өлдү ортону дайра, жоңоктоп сени өтөйүн жаным, жолбужок тагдыр батты ожанга.
Акын Жыпар Арыкова адатта сезимге арбалып, сүйүүнү, арзууну жазган акын болчу мурун, бирок тагдыр ага өз өксүгү менен келди. Акын жалган каралоонун айынан убактылуу кармоочу жайда 10 ай олтурду. Өмүрдөгү карасызык менен белгиленчү бул абактагы күндөр ыр дептерине лирикалык эмес, кайгылуу поэзияны жазууга аргасыз калды.
Тоогушу үңдү айланып, тоолордо калбай байланып, тордолгон тагдыр азабын томсуру тиктейт ай жарык. Жүй туман каптап чалгандай, жүй турмуш жолу аргандай, жүргүлүп таппайм тешикти, жүргүмүш чырмап салгандай. Сайраган үнүм укпадың, сагынан калдым куштардын, сагынып ата журтумду сабалап көктө учпадым. Жалбыра кырдап шамалга, жан армансыздайт санаамда, жаныңа жетпей апаке, жаткансың жансыз аралда. Ал учурда уйкусуз түндөр көп болду да. Уйкусуз түндөр болгондон кийин ойлор миң сан. Бирок мен өзүмө бир ушундай принципиалдуу нерсе койдум, себеби мен бул иште күнөөсүз экенимди сездим.
Сиздин жашооңузду эмнени өзгөртө алды ушул?
Мен баягыдай эле жашап атам, баягы эле үйүм, баягы эле туугандарым, сүйүнүп жанымда баары эле жүрүшөт. Бирок менин көз карашым, ички философиям бүт өзгөрдү да.
Чыгармачылыкта түшүгүңүз жөнүндө бөлүшө кетсеңиз. Бир балаңыз бар да?
Менин бир уулум бар. Тирүүчүлүк ушул түйшүк менен кызыктуу да. Башкача кандай жашаш керек анда түйшүгү жок. Жөн эле бутту созуп салып эле колго пультту кармап телевизор көрүп жатыш керекпи? Мен 10 ай жаткам керек. Мен андан канаттан алган эмесмин. Мен чуркагым келген, мен жүгүргүм келген, баягыдай жөө басып фарк эткичтик болгум келет. Мен бактысызмын деген сөздү айткандан дайыма качам. Эмне үчүн мен бактысызмын? Ден соолугум бар. Албетте мындай толук кандуу семья күтүп башкалар сыяктуу болгум келет. Берген дүйнөдө эң баардык адамда бар да. Байпак жууган бакытымды көтөрсөм, башым ооруп мен ызкаардан жөтөлсөм, байыр алып калар белең жүрөктө, башка турмуш көксөп кетпей бөтөнчөм. Тамак жасап күткөн күнгө сүйүнсөм, тагдырлашым жалгызым деп жүгүрсөм, таалайыма жазар белең кубаныч, таң нурундай жүрөгүмө үмүлсөм. Тилегибиз тирүүлүктүн байланса, тирегибиз бийиктикке айланса, тизгин болсо кош күлүккө салынган, тизе бүгүп тагдыр баарын жайгырса.
Бүгүнкү каарманыбыз болгон акын Жыпар Арыкова Табылды Муканов атындагы сыйлыктын лауреаты 2010-жылы «Жаным муза» деп аталган поэтикалык жыйнагы окурмандарга тартууланса, жакында «Камактагы кыялдар» деп аталган китебин китеп дүкөндөрүнөн сатып алсаңыздар болот. Жазгүл Жаманкулова, Бишкек.
Доор ураганда.
Доор ураганда.
Доор ураганда.
Доор ураганда.
Урматтуу замандаштар, азаттыгын алгысы СССРдин 1991-жылы ойрон болушунун 20 жылдыгына байланыштуу атайын мультимедиалык түрмөгүн сунуштайт.
Бул доордун оош кыйыш жактары жана кыйраашынын себептери тууралуу улуу жана орто муундагылар, азыркы жаштар кандай ойдо?
Сиздерди азаттыктын доор ураганда мультимедиа түрмөгүн
угууга,
окууга
жана көрүүгө чакырабыз.
Ушун менен таңкы азаттыктан кезектеги берүүбүздү аяктайбыз. Аны Айнура Жекшегизи алып барды. Саламатта болуңуздар.